Оодо Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы. Кыргызстанды сел апаты түшүккө салууда. Ноокаттагы Каргашанын улай Каракулжада 4 адамды сел агызып кетти. Францияда жүздөгөн адам парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы көчөгө чыгышты. Судадагы патентти жоюп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу Кыргызстанда 1 июлдан тарта күчүнө кирди. Бул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кенен токтолобуз. Азыр болсо Замира Кожобаева дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 1 июлда Ош облусунун Караакулжа районунун Карагоз айыл аймагында автоунаада селге агып кеткен 4-чү ал эми Ноокаттагы Апшыратай салуу жайынан селге аккан 10-чу адамдын сөөгү табылды. 30 июнда Караакулжа районунун Карагоз айыл аймагында саат 20 чамасында катуу жамгыр жаап, Жетимдөө айылынын Абышкабоо силкесинде саат 21:50 чамасында Дайву Матиз үлгүсүндөгү автоунаа селдин агымына туш болгон. Автоунаанын ичинде селге агып кеткен 3 кишинин сөөгү дароо табылган, бирөө изделип жаткан болчу. Аталган унаада 5 жаран болгон, аман калган 8 жашар кыз ооруканада дарыланууда. Ал эми Ноокат районунда 28 июнда селге агып кеткен 10-адамдын 2 жашар наристенин сөөгү 1 июлда түштөн кийин табылганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Маалыматка ылайык, бала селге агып кеткен үй бүлөнүн небереси. 28 июндагы селден районунун Көк Жар айыл аймагынын Борбаш айылында жашаган 48 жаштагы аял 19, 16 жана 11 жаштагы 3 уулу жана 2 жаштагы небереси менен чогуу селге аккан. Мындан тышкары Казакстандан тага журтуна коноктоп келген 4 бала селге агып каза болгон. 1 июлда Казакстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4 баланын сөөгүн атайын учак менен Өскөмөн шаарына жеткиргени кабарланды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чыгыш Казакстан облусунун администрациясы билдирди. Бүгүн атайын учак менен 4 баланын сөөгү Кыргызстандан алынып келинди. Чыгыш Казакстан облусу акимчилигинде маркум балдардын жакындарына жардам берүү үчүн ыкчам штаб түзүлдү, деп жазылган маалыматта. Балдардын сөөгүн жерге жашыруу зыйнатын жергиликтүү бийлик жана мечит өз мойнуна алат. Ишканалар жана ишкерлер алардын үй бүлөсүнө жардам берүүгө даярдыгын билдиришкени кабарланды. 30 июнда Казакстандын куткаруучулар, адис дарыгер жана психолог селден жабыркан казак жарандарын жана набыт болгондордун сөөгүн алып кетүү үчүн Ноокатка келген. Андан тышкары 1 июлга караган түндө Астана, Бишкекке селден жабыркандар үчүн гуманитардык жардам дээрлик 3 тоннага жакын азык түлүк жиберген. Украинада Орусиянын чабуулдарынан 1 киши жаракат алды. Айрымдарын сактап калууга мүмкүн болгон жок. Донецк облустук аскердик администрация башчысы Вадим Филашкинин айтымында Украинский шаарында 1 июлда эртең мененки аткылоодон кеминде 2 өмүр кыйылды. 8 киши жаракат алды. Ушул облустун Сокурное шаарына кечээ кечинде чабуул жасалып 6 киши жаракат алган. Өлкөнүн түштүгүндөгү Валянск шаарында жекшембиге караган түндөгү соккунан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылып 31 адам жаракат алды.
Элдин
баары жардам берди. Жарадарларды машинелерге жүктөп, мен аларды машине менен алып чыктым. Абдан өкүнүчтүү, деди Андрей Ату, жергиликтүү тургун. Днепр шаарында дүйшөмбүгө караган түндө 7 киши жаракат алганы, арасында балдар бар экени кабарланды. Украинада Орусия ачкан согуштан кеминде 555 баланын өмүрү кыйылганын өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирди. Түркияда 5 жашар кызыдык көрдү деген кабардан кийин качкындарга каршы маанай күчөдү. Түркиянын Кайсери провинциясында дүйшөмбүгө караган түнү жергиликтүү үйлөр жөө жүрүш уюштуруп, аймактын 4 районунда жашаган сириялыктардын үйлөрүн, дүкөндөрүн жана жеңил автомашиналарын талкалаганы кабарланды. Чың алуу 30 июнда сириялык качкын 5 жашар кызга ыдык көрсөткөнү тууралуу жаңылык соц тармактарда тарагандан кийин башталган. 100 миңдеген жергиликтүү калк көчөгө чыгып качкындарга жана түрк бийлигине нааразылыгын билдирди. Жекшембиде 5 жашар кызга зомбулук көрсөткөн сириялык качкын кармалганы айтылды. Ошондой эле полиция аймакта коопсуздук чараларын күчөткөнү да кабарланды. Түркия дүйнөдөгү качкындарды көп кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Учурда өлкөдө 4 800 000 качкын башкалкаласа, анын 3 700 000 сириялыктар түзөт. 1 июлда Бишкектин Свердлов районунун соту акын жана активист Аскат Жетигенди 3 жылга кести. Судьяны бийликти басып алууга чакырык жасоо бернеси менен күнөөлүү деп тапты. Ал эми массалык башкамандыктарга чакыруу боюнча аякты актады. Мунун алдында Аскат Жетиген акыркы сөзүн сүйлөп, коюлган айыптарды четке каккан.
Иш таза чын карала турган болсо, мен деген сот отурумунда отурбайт элем. Биринчиден, анткени бул иш сотко өтө турган иш эмес. Бул деген административдик штраф менен гана кутула турган иш.
Прокурор Аскат Четигенди 8 жылга кесүүнү сураган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Четигенди алгач 16 мартта Кочкордон кармап алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланган соң 18 мартта эч жака кетпөө тилкаты менен бошоткон. 20 мартта коопсуздук кызматы Аскат Четигенди дагы бир иш козгоп кармап тергөө багына камак алган. Түндүк Корея жаңы ракетасын сынады. Түндүк Корея баллистикалык эки ракетасын түндүк чыгыш багытта учуруп сынаганын, алардын бири боюнча маселе жаралып, ал аталган өлкөнүн өзүнүн аймагына түшүүсү ыктымал экенин 1-июлда Түштүк Кореянын Йонхап маалымат агенттиги билдирди. Кыска аралыкта эки ракетанын бири 600 чакырымдай учуп, түндүк Кореянын Хамгёнпукто провинциясынын административдик борбору Чхожин шаарынын түндүк чыгышында сууга түшкөн, ал эми 10 мүнөттөн кийин ошол аймактан учурулган экинчиси 120 гана чакырым учканы кабарланды. Бир күн мурда Пхеньян АКШнын Түштүк Кореянын жана Жапониянын жаңы аскердик машыгуусуна чабуул жана басым жообу жасаларын эскерткен эле. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин борбор Азияга сапары башталды. 30-июнда расмий сапарына Өзбекстандын борбору Ташкент шаарына барды. Эки күндүк сапар алкагында ал президент Шавкат Мирзиёев жана башка расмий өкүлдөр менен сүйлөшүү жүргүзөрү кабарланган. Антонио Гутерриш борбор Азия сапары алкагында Кыргызстанга дагы келет жана Казакстанга, Тажикстанга, Түркмөнстанга барат. 4-июлда Астанада өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде сөз сүйлөйт.
Рахмат Замира Кожобаева бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун окуйм десеңиз азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Ошондой эле социалдык желедеги бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. СММ кызматкерлерибиз ал жакта сизге кабар макалаларды такай бөлүшүп турат. Уктурууну улантабыз. Отузунчу июнда Каракулжа районунда 4 адамды сел агызып кетти. Ноокат районунда 2 күн мурунку сел 10 кишинин өмүрүн алды. Кыргызстанда акыркы 2 жумада суу ташкынынан 15 кишинин өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 июлга чейин өшүрүлгөн жаан күтүлүп жатканын, бир катар аймактарда сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Оштогу кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу бүгүн Каракулжага барып сел каптаган айылдан кабар алды. Биз аны менен азыр телефон аркылуу түз эфирде байланышып көргөн билгендерин угабыз. Даткабек, саламатсыңбы?
Саламатсыздар.
Каракулжага кайсыл айылга бардың? Апат кайсыл жерде болду? Эмнелерди көрдүң?
Рахмат, мен Каракулжа районунун Каракуз айыл өкмөтүнүн Тектир деген айылына бардым. Кечээки ошол жаратылыш кырсыгы сел ошол жерде болгон. Кечээ 30-июнь күнү кечке маал саат 8:00 чамасында ошол нөшөрлөгөн мөндүр аралаш жамгыр катуу жааганын жергиликтүүлөр айтып жатышат. Ушул катуу жааган жамгырдын кесепетинен 36 жаштагы ошол Тектир айылынын тургуну Рысбек Арстанкулов жана ошондой эле анын жубайы 34 жаштагы Айжамал, 12 жаштагы жана ошондой эле 4 жаштагы уулу каза болгон. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү тургундардын бүт бардыгы чогулуп, аларды ушул акыркы сапарга узатуу жыйнаты болду. Мен
Даткабекке
көрүнүшкө катыштым.
Ага, ошол үй бүлөсүнөн ажыраган кишиден айткан сөздөрүн элге кайрылган учурда жаздырып алган экенсиң, анда азыр ошону угалы.
Кудай болсо ушу төртөө кудай болуп кетсин силердин алдыңыздарда. Ыйманы жолдош болсун эм. Рысбек, Айжамал, Кразол, Нуремер, ыйманыңар жолдош болсун. Кайрат кылгыла эми. Башка менин аргам жок. Эл жорт, ушунча таап бергениңерге ыраазыбыз.
Даткабек, мына ушул айылга барып келдиң, сел болгон жерлер, суу алган жерлерди көзүң менен көрдүң, кандай сүрөттөп бере аласың аларды?
Азыркы учурда ошол сел жүргөн аймакта унаа жүрүшү токтогон жок, бирок ошол жолдордогу жолдордун айрым бир бөлүктөрүн аңгек чөңгөк кылып суу ошол сел ташкыны агызып кеткен. Азыркы учурда ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошол жерде иш алып барып атат. 2 техника иштеп жолдорду түзөөгө аракет кылып жатат. Бирок ошондой болгон күндө деле жолдордун акыбалы мындай мурунку калыбына келип жакшыра элек. ошол жолдордун жаман болгонуна карабай, ошол бүгүнкү кесел селдин кесепетинен каза болгондорго келген элдин саны аябагандай көп. Азыр эле ошол элдер аларды ошол жерге берип эми гана кайтып аткан учуру. Кесепети толук кандуу калыбына келе элек деп айтсак болот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги да такай маалымат берип, абалды ошо тазалоо иштери кандай болуп жатканын улам маалымдоодо элге. Ошол эле учурда жергиликтүү тургундар да бардык ошо тазалоо иштерине кол кабыш кылып аткан экен. Жергиликтүү тургундардын бири Мамадали Кошалиев мырзанын ошо издөө иштеринде мындай жоголгон кишилердин сөөгүн тапкан учурдагы бир сөздөрүн угалы.
Мына бакыт коюу бактан сетка.
Ошол жерге келип кучулуп калыптыбы?
Жок, сетка орошкон экен, сетканын астында анан чөптөр басып калыптыр, агындылар. Бүт агындылар экен. Ал жерге 5-10 жолу барганбыз. Көрүнгөн жок да. Азыркы мезгил азыр эле барып, мен ат жандыл өткөнмүн. Ат чечтенип өткөн ошол жерде. Бир мезгилде эле ошол жерди карабаппыз да. Анан балдар келип эле ошону сетканы аңтарган эле бүтү көрүнүп калды. Бүтүнөн кийин анан таап алды, табылды дешти. Элем эл кечээтен бери.
Кечээ күнү канчаларда ошол угуп калдыңыз?
Саат канчаларда? 9-8 ортосу.
Жакынын жоготкондордун, күбөлөрдүн, ошо жергиликтүү тургундардын айтып билгенинен айткандарынан аймактагы кырдаал кандай экенин байкап турабыз. 2 күн мурда Ноокатта да сел жүргөн, ал жака да барып келдиң, 10 кишинин өмүрү кыйылды тилекке каршы. Ноокаттагы акыркы кырдаалдан кабарың барбы? Эмнелерди биле алдың?
Ноокатта ооба 2 күн мурун ошол Ноокат жергисинде дагы бардык. Ал жерде дагы ошол сел ташкыны айылдын ичиндеги ички жолдордун бүт бардыгын талкалаган. Ошол сел менен келген дарактардын сынданы, чыгындылар бүт бардыгы жолду каптап айылдын ичиндеги ушул ички жолдорду жараксыз абалга алып келген. Ошол эле учурда ушул ички жолдор менен жүргөнгө таптакыр автоунааларга мүмкүнчүлүк болбой, ал жердеги ушул автоунаалар айылдын четиндеги айланма жол менен өтүп жатышкан. Бирок андан сырткары дагы биз ошол Апшырата сайынан жогору жактагы Кезарт жайлоосунда калып калган ошол 1000ден ашуун жаранды куткарган, ошол эвакуация кылган окуяга дагы күбө болдук. Ал жерде ушул көпчүлүк арасында жаш балдар бар экендигин, айрымдардын дагы ден соолугу начарлап кетип, атайын медицина кызматкерлери жардам берип жатканына дагы күбө болгонбуз.
Бул Оштон кабарчыбыз Датка Бек Шабдамбек уулу болду. Мен кошумчалай кетейин, бүгүн Ош Баткен Разаков унаа жолунун 63 чакырымындагы көпүрө жараксыз абалда болгондугуна байланыштуу айланма жол аркылуу эки тараптуу каттам уюштурулду. Селден улам ураган Найман көпүрөсү аркылуу каттам калыбына келе элек. Өткөн аптада Баткен облусундагы Кадамжай районунун Жеңиш айылында 5 жашар бала селге агып кеткен. Анын алдында Жалал Абад облусунун Нокен районунда да сел 10 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн кыйган. Кыргыз гидромет кызматы 2 июлда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт деп кабарлады. Ош жана Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда нөшөрлөп жаайт. Күндүз болсо Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт экен. Уктурууну улантабыз. Кыргыз өкмөтү селдин кесепетин жоюуга байланыштуу ыкчам штаб түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бийлик соңку окуяларга байланыштуу бардык аракеттерди көрүп жатканын билдирди. Деген менен бир нече адамдын өмүрү кыйылган сел кырсыгы алдын алуу даярдык тууралуу талкууларга жем таштады. Айрым адистер, байкоочулар бул окуялар сабак болуш керектигин, ириде жагдайды терең талдап чукул чаралар көрүлүшү зарылдыгын эскертип келет. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Селин кесепетин жоюуга байланыштуу түзүлгөн ыкчам штабты президенттин Ош облусундагы өкүлү көзөмөлдөйт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Facebookтагы баракчасына жазды. Ал бийлик болгон чукул чараларды көрүп жатканына токтолду. Ошондой эле жарандарга кайрылып, кырсыкка кабылган элге өз алдынча жардам уюштурбоого чакырды. Кайрымдуулук кылгысы келгендер Оштогу штабка кайрылса болорун айтты. Деген менен адам өлүмү менен коштолгон соңку кырсык алдын алуу даярдыкка байланыштуу маселени козгоду. Парламенттин депутаты Улукбек Ормонов бир эле жерден бир канча жолу сел жүргөн учурлар бар экенин айтып, өзгөчө кырдаалдар министрлигин сынга алды.
өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын алуу иштеринин болбой аткандыгынын белгиси бул. Толук изилдеп иштеш керек да. Мына Оң Капчыга айында былтыры жүргөн жерден кайра сел жүрдү. Демек ошол кесепеттерин жойгондон кийин кайталанбай турган аракеттерди кылыш керек да. Кысыкты кесепетин жоюуда толук иш кылынбагандыгын билдирет да.
Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги ноокатта 10 адам ажал тапкан кырсыктын себептерин атаган, ага ириден нөшөрлөгөн жамгыр Абшырата дарыясындагы узак жылдардан берки чоң сел болгондуктан жээгинде дарактардын өсүшү жана эс алуу тапшырмаларынын башаламан курулганын атаган. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуров фракциясынын лидери депутат Нуржейит Кадырбеков сел үңдүү табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн чукул чаралар керектигин айтты.
Ойлонуп анализдеп бул аябай тыянак кыла турган иш болуп атат. Анткени жайдын кал ортосунда мынчалык сел жүргөн болгон эмес. Бул эми дүйнөлүк экологиялык апат. Мөңгүлөрдүн ээрип атканынын кесепети, аралдын солганынын кесепети, адамдардын токойдорду кыйганынын кесепети болуп атат да. Мына жайыттардын бузулганынын кесепети. Азыр эми биринчиден баардыгыбыз тыянак чыгарышыбыз керек.
Катуу селден улам ноокатта өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдө 2-июлга чейин нөшөрлөгөн жаан жаашы ыктымалдыгын, сел коркунучу дагы деле жогору экенин, бир катар дарыяларда суу жогорулашы мүмкүндүгүн эскерткен. Академик Жамин Акмалиев дагы кырсыктын кесепетин алдын алуу ойдогудай эмес деп эсептейт.
МЧС министри бүтүн Кыргызстанда жыл сайын 4300 жерде сел жүрөт. Ошонун баарын биз билдик, аныктадык да. Бирок ошону айтканда бекер биле турган болсоңор, эмне үчүн эмиттенет э? Жаан жай электр, күрүск электр ошонун баарын тазараттырып, таптакырды оңдоп коюп, жаман көпүрө оңдоп койбойсуңар, ушундай бийлик туркусун жасабайсыңар деп бир топ ачуу сөздөрдү айтсам ошондо көп жакташкан эмес да. Кыскасы, мактаган кыспай тойду уят кылат дегенде биз эле МЧСти мактап атабыз. МЧС башкаларга жардам берип атат. Түркияга барды, Казакстанга барып жардам кылышты, Орусияга тамак аш алып барышты. Бирок өзүбүздүн Кыргызстанда 9 жерде турабыз биз татар. Ушул алдын алуу жумуштарын ишке ашырганын ордуна кайра мына эле баягы пиар кылышып күчүрүп келип атканы кесепет ишат тийип атат да. Алдын ала алсак мындай кыргыздар аз болот эле да. Жапжаш балдары кетти деп атат. Кечээ азаа күнү жарыяладыбы? Жарыялашкан жокпу? Биздин премьер вертолету менен мызычы болуп барып келиптир. Бирок ошолорго жардам көрсөттү. Бирок эң негизги алдын ала жумуштардын жоктугунан ушундай иштердин болуп атканы бул чыркыраган чындык да.
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева сел жүргөн аймактарда дарыя суулардын боюндагы курулуш маселесине токтолду.
Эч кандын боюнда корук зоналар сакталбай калган. Архитектура, экотехинспекция өз убагында көзөмөл кылып жарандарды отургузбаш керек эле. Кырсык бир эле ноокатка эмес, башка шаарларга дагы сабак болуш керек. Мисалы үчүн мына Ош шаарында эле Ак Буранын жээгинде мыйзамсыз курулуштар көп да.
Президент Садыр Жапаров селден ажал тапкан жарандардын жакындарына көңүл айткан. Ал кырсыкка кабылган элге жардам көрсөтүлөт деп билдирген. Азырынча Кыргызстанда бийлик аза күтүү күнүн жарыялай элек. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектин Свердлов райондук соту акын жана активист Аскат Жетигенди 3 жылга кести. Кашмирде түрмөдөн качкан 20 чакты киши изделүүдө. Жалал Абад шаарында 4 жашар кызды зордуктады деген шек менен 35 жаштагы киши кармалды. Чаткалдын алтын рудасын мыйзамсыз ташыган деп 3 киши колго түштү. Бишкекте тазалыкты сактабаган 6 курулуш компаниясына айып пул салынды. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриштин Борбор Азияга сапары башталды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарега азаттык чекит орг уктурууну алдыдагы бир промодон кийин улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана Икс түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Уктурууну улантабыз. Бүгүн 1 июль, микрофондо Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөлү. Францияда жүздөгөн адамдар 1 июлга караган түнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдирип көчөгө чыкты. Добуш берүүнүн 1-айлампасынын алдын ала жыйынтыктарына караганда ашынган оңчулдардын улуттук биримдик партиясы алдыга чыкты. Анын лидерлеринин бири 28 жаштагы Жордан Бардела өкмөт башчы болууга даярдыгын жарыялап да жиберди. Франциядагы шайлоо тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Түнкү нааразылык акциялары Франциянын баш калаасында башаламандыктар менен коштолду. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү боло баштаганда эле ага нааразылык билдиргендер жекшемби кечинде көчөгө чыккан.
Жүрөгүм ооруп турат, ичим ооруп турат. Тамагымды да жей албай бул жака чыгып келе бердим. Анткени күрөшүбүз керек. 3 ай мурда балалуу болдум. Ал азчылыкты сыйлабаган, толеранссыз, бирок өлкөнүн баалуктарын сыйлагандай түр көрсөткөндөрдүн өкмөттү башкарган өлкөдө жашашын каалабайм. Биз аларга ишенбейбиз. Мен башка келечек үчүн бул жака чыктым.
Дейт акцияга чыккандардын бири мугалим Стивен Гию. Марин Ле Пен менен Джордан Барделла башында турган улуттук биримдик партиясы добуштардын 34% алды. Экинчи орунга солчулдардын жаңы элдик фронту чыкты. Ал эми азыркы президент Эммануэль Макрондун борборчулары 20%дан бир аз көбүрөөк добуш менен 3-чү орунга араң илинди. Мигранттарга каршы саясатты 1-чү орунга койгон ашынган улутчулдардын жаңы жылдызы 28 жаштагы Барделла өкмөт башчы болуу дымагын жар салды.
J'entends être le premier ministre du quotidien.
Мен күнүмдүк турмуш маселелери боюнча өкмөт башчы болоюн деген ниетим бар. Жалпы өлкө боюнча тартип менен коопсуздукту калыбына келтирип, жашоо стандарттарын жакшыртып, анан албетте миграциялык саясатты башкы артыкчылык катары көргөн өкмөт башчы болгум келет.
J'entends être un premier ministre de cohabitation.
Серепчилер белгилегендей, буга чейин улгайган жана орто жаштагылар гана колдоп келген ашынган оңчулдарды жактагандардын арасына жаштарды тарткан дал ушул Барделла. Ал өлкөдөгү кымбатчылыкка, жумушсуздукка, турак жай сатып алуу мүмкүнчүлүгүнүн аздыгына нааразы жаштардын тилин таап, TikTok'ту жакшы өздөштүргөн. Барделланын бул социалдык түйүндө 1.6 миллион катталуучусу бар. Негизи шайлоо жадыбалга ылайык 3 жылдан кийин гана өтмөк, бирок өткөн айда ашынган оңчулдар Европарламентке болгон шайлоодо ийгилик көрсөткөн соң, Эммануэль Макрон мөөнөтүнөн мурда добуш берүү жарыялап жиберген. Аналитиктердин божомолуна караганда, шайлоонун экинчи айлампасында президенттин альянсы парламенттеги орундарын жоготуп алышы мүмкүн. Ал эми өкмөт башчы Габриэль Атталь дагы кызматында калаары күмөн. Анткени менен ал сурамжылоолордун жыйынтыгында Франциядагы эң популярдуу саясатчылардын сап башында турат.
La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir.
Бүгүнкү окуянын сабагы ашынган оңчулдар бийликке келүүнүн алдында турушат. Биздин демократиянын тарыхында парламентте ашынган оңчулдар үстөмдүк кыла турган тоокелчиликке жеткен эмес.
Деген Атталь шайлоонун экинчи айлампасында ашынган оңчулдардын бийликке келүүсүнө жол бербөө зарыл экенин баса белгиледи. Бул жолку шайлоого добуш берүүгө укуктуулардын 60% катышты. Бул соңку 40 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Ал эми шайлоонун экинчи айлампасы 7 июлга белгиленди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктурун улантабыз. Соодадагы патентти жоюп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу 1 июлдан тарта күчүнө кирди. Буга чейин ишкерлердин нааразылыгынан улам мөөнөтү жылдырылып келген. Өткөн апталарда бир катар ири базарларда өкмөттүн жаңы салык саясатына каршы нааразылыктар өткөн. Анын алдында президент Садыр Жапаров ишкерлер менен жолугуп, мындай жаңы талаптарды киргизүү менен көмүскө экономиканы азайтып, инвестициялык климатты жакшыртуу аракети болуп жатканын билдирген. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Салык кодексине ылайык 1 июлдан тарта сатуу түрүндөгү патент салыгы жокко чыгарылып, салык төлөөчүлөр салык режиминин башка түрлөрүнө өтүүгө милдеттендирилген. Салык төлөөчү өз эрки менен же бирдиктүү салык режимине же жалпы салык системасына өтүшү зарыл. Дордой базарында сатуучу болуп иштеген Нурбек жаңы салык режимине өтүү үчүн документтерин даярдап, салык кызматына тапшырып коюшканын, азырынча колуна документ ала электигин айтып берүүдө.
1 июлга чейин тапшыргыла, андан кийин жана процесс бир аз узагыраак болот, ошого жетишпей калабыз биз, ошого заранее эле штраф кылабыз деп эметип атышты да. бүт эле тапшырып өткөрүштү окшойт. Эми алар жана бирдемесин иштеп чыгып анан киргизетпи, пока эч кимге эме келе элек.
Бишкектеги курулуш базарларынын биринде иштеген Мирланбек бир жылдай мезгилден бери патент албай КК менен иштеп келатышканын айтып берди.
Бизки мурда эле токтогон, почти бир жылдан бери эле патент албайбыз. Ошо КК менен эле отчет тапшырып эмесин төгөсүң да. Вообще эле кыйынчылык бар. Кээде отчет тезден чыгып калат, баягындай болот, дийтер болот. Кээ бирлери отчет тапшырып атат, кээ бирлери ошол жерден жүрөт, ар кандай.
Патент менен иштегендердин көпчүлүгү орто жана чакан ишкерлер болгондуктан алар үчүн бирдиктүү салык режими ыңгайлуу. Анткени мында кириштеп чыгыштап иштеген бухгалтерлик кызмат көп талап кылынбайт. Соода сатыгынан гана ошол жерде көрсөтүлгөн белгилүү бир өлчөмдөгү салыктык пайыздар менен төлөй алат. Маселен, бир жылдык товар жүгүртүүсү 15 миллион сомго жетпеген ишкер салык төлөбөйт, отчеттуулук дагы талап кылынбайт. Андан кийинки босого чек 30 миллион сом болуп, соода жүгүртүүсүнөн 0.5% салык төлөйт. Эгерде 50 миллион сомго чейин болсо 1% төлөйт. Андан ашса накталай эмес эсептешүүдөн 2%, накталай болсо 4% салык төлөнөт. Салык кызматынын атайын салык режимдерин көзөмөлдөө башкармалыгынын бөлүм башчысы Танарбек Кошматов Кыргызстан боюнча базарлардын 90% ашууну бирдиктүү салык режимине өткөнүн, ишкерлерге түшүндүрүү иштери тынымсыз жүрүп жатканын билдирди.
Кыргызстан боюнча 300 ашуун базар бар, бул орто жана кичи базарлар болуп бөлүнөт. Алардын ичинен Кыргызстанда стратегиялык объект деп бизде бөлүнгөн 2 чоң базар, бул импорт экспортко эсептелинген Кара суу менен Дордой базары бар. Бул эки базарга бизде өзгөчө салык режими деп каралган. Базарлардын бүгүнкү күндө 90% өткөн бирдиктүү салык режимине. 0.1%га туура келген 6 базардын салык төлөөчүлөрү 0.1% өткөн. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан базарлар бул Дордой Моторс базары, Азиз базары, Бишек шаарында Мадина, Кудайберген базары. Эки базар бул Элит Строй деп Баткен базары, эки курулуш материал саткан эки базар. Ал жерден башка да базарлардыкы 0.5%га, баягы жегени сатып соода көлөмүн жүгүртүүнүн көлөмү 15 миллионго жетпегендер 0.5%га өткөндөрдүн бардыгы Кыргызстан боюнча 90% ашып бүгүнкү күндө. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде патент бүгүнкү күндөн баштап күчүн жоготсо, ал салык төлөөчү же салыктык каттоосу жок ишкерлик жүргүзгөн болуп калат. Анда мыйзам чегинде чаралар көрүлөт.
Кошматов айткан 6 базар министрлер кабинети бекиткен талаптарга жооп бергендиктен жаңы түзүлгөн реестрге киргизилген. Алардын ишкерлеринин бир жылдык соода жүгүртүүсү 100 миллион сомго чейин болсо 0.1% салык төлөшөт. Ал эми өзгөчө салык режимине киргизилген Дордой жана Кара суу базарларында салык төлөөчү өзүнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн өзү белгилеп, ылайык келген салык режимин тандайт. Маселен, бир жылдык соода жүгүртүүсү 4 миллион сомго чейин болсо, жылына 18 000 сом же айына 1.5 000 сом салык төлөйт. Ал эми 100 миллион сомдон ашса, ошого жараша жылына 1 миллион сом төлөйт. Атамекендик ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Бакыт Дегенбаев заман шарты жаңы технологияларга өтүүнү талап кылып жаткан чакта кыргыз ишкерлери да жаңы чакырыктарды кабыл ала билиши зарыл деп эсептейт.
Жакшы өлкөдө жашагыбыз келсе, цивилизован өлкөдө жашагыбыз келсе, күчтүү коом курабыз десек, жакшы бир улут курабыз десек өтүшүбүз керек. Жаңы нерсенин баары деле окуганга талап кылат. Компьютер алсаң деле аны деле үйрөнүш керек, жаңы машина алсаң ага деле кичине убакыт керек көнгөнгө. Бул деле эмне ошондой нерсе, бирок дүйнө жүзү колдонуп келген нерсе да бул. Биз дүйнө жүзү колдонбогон нерсе ишке ашырсак бир жөнөм. Ошо деле касса аппарат, счет фактуралар, мурун эле бар болчу. Демек кичине мындай кунт коюп көңүл буруп 1-2 жума кетсе керек эми ушунун баарын үйрөнгөнгө. Мына каяка барбайлы, Туркияга барбайлы, баары эле мактайбыз, Американы мактайбыз, Европаны мактайбыз, баарында кассовый аппарат бар. Жада калса туалетине чейин барсаң кассовый аппараттар турат. Биз деле эми ошого барышыбыз керек, өтүшүбүз керек.
Электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы болгон Дордой дыйкан, Ош базары жана Азиз базарынын соодагерлери 12 июнда Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага нааразылык акцияга чыгышкан. Президент Садыр Жапаров 6 июнда ишкерлер менен көзөмөл кассалык машинаны, электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны киргизүү жана колдонуу маселелери боюнча жолугушуу өткөргөн. Жыйында электрондук товардык коштомо кагазды колдонбогондорго айып пул салуу 2025 жылдын 1 январына чейин токтотулганы белгилүү болгон. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунда 1-июлдагы программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Эралиев, эфирдик пультту Даниэль Бекбоев башкарууда. Бир аздан соң кийинки жарым сааттык программа башталат. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 1-июлдагы уктурууну улантып дагы 30 мүнөт эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Бийликке сын айтып видео кайрылуу жасаган акын активист Аскат Жетиген 3 жылга кесилди.
Жеңил бир мүнөт менен бошотот деген үмүт менен келгенбиз. Күрөшөбүз, чындык баары жеңет деп ойлойбуз.
Ошондой эле куугунтук курмандыктар подкасты болот. Анда сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу маекти угасыз.
Кыргызстандагы саясий репрессияны изилдөөдө аялдар темасы гендердик аспект катары каралган эмес.
Программаны мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу жаңылыктарды угалы сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. 1-июлда Ош облусунун Карагулжа районунун Карагуз айыл аймагында автоунаада селге агып келген 4-үнчү алемин оокатта капшыратай салуу жайынан селге аккан 10-үнчү адамдын сөөгү табылды. 30-июнда Карагулжа районунун Карагуз айыл аймагында кечки саат 8 чамасында катуу жамгыр жаап, жетимдөө айылынын Абыш каалоосу илкесинде саат 21:50 чамасында автоунааны сел агызып кеткен, анын ичиндеги 3 кишинин сөөгү дароо табылган. Аталган унаада 5 жаран болгон, аман калган 8 жашар кыз ооруканада дарыланууда. Али мен Окат районунда 28-июнда селге агып кеткен 10-үнчү адамдын 2 жашар наристенин сөөгү 1-июлда түштөн кийин табылганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Маалыматка ылайык, бала селге агып кеткен үй бүлөнүн небереси. 28-июндагы селден райондун Көкчөр айыл аймагынан Бурбаш айылында жашаган 48 жаштагы аял, анын 19, 16 жана 11 жаштагы 3 уулу жана 2 жаштагы небересинин өмүрү кыйылды. Мындан тышкары Казакстандан тага журтуна коноктоп келген 4 бала селге агып каза болгон. 1-июлда Казакстандын өзгөчө кадалар министрлиги 4 баланын сөөгүн атайын учак менен Өскөмен шаарына жеткиргенин кабарлады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чыгыш Казакстан облусунун администрациясы билдирди. Бүгүн атайын учак менен 4 баланын сөөгү алынып келинди. Чыгыш Казакстан облусу акимчилигинде маркум балдардын жакындарына жардам берүү үчүн ыкчам штаб түзүлдү деп жазылган маалыматта. Балдардын сөөгүн жерге жашыруу зыйнатын жергиликтүү бийлик жана мечит өз мойнуна алып, ишканалар жана ишкерлер алардын үй бүлөсүнө жардам берүүгө даярдыгын билдиришкен. 30-июнь күнү Казакстандан куткаруучулар, адис дарыгер жана психолог селден жабыркаган казак жарандарын наад болгондордун сөөгүн алып кетүү үчүн келген. Андан тышкары 1-июлга караган түндө Астана, Бишкекке селден жабыркагандар үчүн гуманитардык жардам 3 тоннага жакын азык түлүк жиберген. Украинада Орусиянын чабуулдарынан бир нече адам жаракатталды, айрымдарын сактап калууга мүмкүн болгон жок. Донецк облусунун аскердик администрация башчысы Вадим Филашкинин айтымында Украинский шаарында 1-июнда эртең мененки аткылоодон кеминде 2 өмүр кыйылды. Алар 65 жана 70 жаштагы аялдар экени айтылды, 8 киши жаракатталды. Ушул эле облустун Сукурина шаарына кечээ кечинде чабуул жасалып 6 киши жаракат алган. Өлкө түштүгүндөгү Вальянск шаарында жекшембиге караган түндөгү соккудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылып, 31 адам жаракатталды. Днепрде дүйшөмбүгө караган түндө 7 киши жаракат алган, арасында балдар бар. Украинада Орусия ачкан согуштан кеминде 555 баланын өмүрү кыйылганын өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирди. Кашмирде түрмөдөн качкан 20 чакты киши изделүүдө. Гималай аймагындагы Кашмир өрөөнүндө түрмөдө отурган 18 киши абактан качып кеткенин 1-июлда Associated Press маалымат агенттиги билдирди. Алардын бири атып өлтүрүлгөнү кабарланды. Камакта отургандардын биринин колуна тапанча тийген, ал күзөт кызматкерин коркутуп камералардын ачкычын тартып алган. Жергиликтүү полиция башчысы Рияз Мугал билдиргендей, жапырт качкан кылмышкерлерди издөө иштери жүрүүдө. Түрмө башчысы жана бир катар жооптуу кызматкерлер иштен алынды. Айрым сурак үчүн камакка алынды. Мугалдын айтымында качкандардын 6 өлүм жазасына соттолгондор, 3 өмүрүнүн аягына чейин кесилгендер. Президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык, 1-сентябрдан тарта дарыгерлер персоналынын маянылары 50%, орто медициналык персоналдын маянылары 20%, чейин кенжетелөөчү персоналдын, ушун эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын маянылары 10%, чейин жогорулайт. Президенттин сөзүнө караганда, өлкөнүн алыскы аймактарында иштеген жалпы хирург учурда 20136 сом маяна алган болсо, 1-сентябрдан тарта 50205 сом алат. 35 5481 сом алып жүргөн анестезиолог реаниматолог айлыгы көтөрүлүп 73222 сом ала баштайт. 32474 сом айлык алган педиатр дарыгер 1 сентябрдан тарта 68709 сом ала баштайт. Президент алыскы аймактарда саламаттык сактоонун деңгээлин жогорулатуу максатында 1 июлдан тарта жаш алистерге айлык акысына кошумча стипендия берүү жана дарыгерлердин депозитинин көлөмүн көбөйтүү маселеси дагы чечилгенин белгиледи. Буга чейин клиникалык ординатордун стипендиясы 1200 сом болсо, 1 июлдан тарта стипендиянын суммасы 20000 сомду түзөт. Президент Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстандын орто мектептеринин бардык мугалимдерин ноутбук менен камсыздоону тапшырды. Бул тууралуу ал билим берүүнү санариптештирүү маселеси талкууланган кеңешмеде айтты. Жыйында билим берүү жана илим министри Доктор Кендирбаева акыркы 3 ай ичинде мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо боюнча жасалган иш аракеттер тууралуу маалымат берди. Ал биринчи этапта STEM предметтери математика, физика, химия, биология, информатика боюнча 24431 мугалим ноутбук менен камсыздаларын билдирди. Бул максат мамлекеттик бюджеттен 600 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Жыл аягына чейин мугалимдердин 50% 2025 окуу жылында 100% ноутбук менен камсыздалат. Бишкекте троллейбустарды сактап калууга арналган акция өтүп жатат. 1 июлда Бишкектеги номер 14 линиядагы троллейбустардын биринде шаарда аталган транспорттун түрүн сактап калууну талап кылган кийинки аялдама деген аталышта акция өттү. Активисттер транспорттун ичине Бишкектин троллейбус системасынын тарыхына байланышкан сүрөттөрдү илип, каттамдардын жүрүшүндө мэриянын троллейбус линияларды алуу боюнча аракеттерине каршылыгын билдиришти. Алар электробустар менен газ автобустары троллейбустардын ордуна баса албай турганы, коомдук транспорттун тиешелүү түрүнөн ажыратуу шаардыктардын укуктарын бузууга жатарын айтышты. Бишкек шаар мэриясы калаадагы троллейбустарды электробустарга алмаштырып жатканы май айынын башында белгилүү болгон. Калаадагы эки активисттер мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү башкармалыгынын расмий жообуна таянып, троллейбустарды байланыш түйүнү жана тарткыч көмөк чордондору менен Чугуу, Ош, Токмок жана Карабалта шаарларына өткөрүү пландалып жатканын айтып чыгышкан. Саясий билдирүүлөрү эл аралык коомчулукта талкуу жараткан америкалык рэп аткаруучу жана ишкер Канье Уэст Москвага барып кеткенин талкуу жаратты. Орусиянын телеграм каналдары жана мамлекеттик ТАСС агенттиги рэпер Москвада жеке иштеринин болгонун жазышты. Уэст орусиялык дизайнер жана модельер Гоша Робчинскийдин туулган күнүнө барганы 1 июлга караган түндө Берлинге учуп кеткени кабарланды. 39 жаштагы Робчинский Уэст негиздеген Изи кийим брендинин Орусиядагы дизайнердик бөлүмүнүн башчысы. 46 жаштагы Уэст нацисттик лидер Адольф Гитлерди жактаган жана антисемиттик билдирүүлөр үчүн дагы сынга алынып келет. Ырчынын орус президенти Владимир Путинди дагы жактаган билдирүүлөрү бар.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берүүдө. Жаңылыктарды бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Ушул эле номерде телеграмдагы каналыбызга да жазылсаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Бийликке сын айтып видео кайрылуу жасаган акын активист Аскат Жетиген 3 жылга кесилди. Чечимди Бишкек шаарындагы Свердлов райондук соту чыгарды. Аскат Жетигенге 2 кылмыш иши козголгон. Бийликти басып алууга чакырык жасоо жана массалык башаламандыктарга чакыруу. Сот процессине кесиптешибиз Наргиза Асекова барып келди.
Ырчы, комузчу жана акын Аскат Жетигендин соту Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунда өттү. Кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси боюнча айыпталып жаткан Аскат Жетиген массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси боюнча акталып, ал эми бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды.
Жетиген уулу Аскатты камакта кармоо боюнча баш коргоо чарасын соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенче өзгөртүүсүз калтыруу,
дейт Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов. Акын Аскат Жетигенди колдоп келген жакындары судьянын чечимине нааразы экенин билдиришти.
Бул эми оор кылмышты болбогондон кийин жеңил түрдө, штраф түрүндө же бир кандай бир дагы бир жеңил бир өнөт менен бошотот деген үмүт менен келгенбиз. Анан азыр күтүлбөгөн жерден 3 жылдык мөөнөт бергендиги үчүн сиз жакшы эле угбай турабыз. Дагы эле эми алдыда күрөшөбүз, чындык баары жеңет деп ойлойбуз.
дейт Аскат Жетигендин тайжеси Болду Тогонбаева.
Өз кезегинде акын Аскат Жетиген ага тагылып жаткан айыптарга макул эмес деген билдирип келет.
Эми бул деген коомдук тартипти бузган иш болуп атпайбы? Коомдо негизинен андай сөгүнүп салынган болбойт. Аны биз кичинебизден бери билебиз. Ошол себептен мындай менин кайрылууларымда агрессия бар. Жиндени учурунда тартылган, мен сөгүнгөмүн, мен ал үчүн элден дагы бир жол кечирим сураймын. Негизинен иш таза, чын карала турган болсо, мен деген сот отурумунда отурбайт элем биринчиден, анткени бул иш сотко өтө турган иш эмес. Бул деген административдик штраф менен гана кутула турган иш.
Ал эми Аскат Жетигендин жактоочусу Самат Матсаков тергөө маалында көптөгөн процессуалдык мыйзам бузуулар болгонун айтып, өкүм негизсиз чыгарылганын билдирди. Ал тергөө маалында каралбай, кийин соттун жүрүшүндө мыйзамсыз кошулуп калган видео тууралуу буларды билдирди.
Относительно то, что он его признал виновным.
Кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси боюнча күнөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыратты. Дал ушул бөлүгүндө тергөө маалында бардык процессуалдык бузуулар болгон. Соттук териштирүү маалында дагы айтканбыз. Сот отурму маалында ишке тиркелген DVD-диск укук жагынан караганда кошулбай турчу далил эле. Анткени ал соттук териштирүү маалында кошулуп жатат. Анын үстүнө видео WhatsApp'тан 2024 жылдын 7 июнунда көчүрүлүп алынганы билинип калган. Болбосо иш кароого 2024 жылдын май айында түшкөн.
При просмотре данного видео в его названии остался технический след.
Аскат Жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Үстүбүздөгү жылдын 16 мартында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди Кочкор районунан кармап, Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып, бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1 май райондук соту аны эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 20 мартта УКМК Аскат Жетигенге дагы бир иш козгоп, 1 май райондук соту аны Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алган. Аскат Жетигенге 2 кылмыш иши ачылган. Биринчиси 2021 жылы март айында жасалган видео кайрылууга байланыштуу. Кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен, экинчиси быйыл 15 мартта жасаган видео кайрылуудан кийин 278 беренесинин 3 бөлүгү массалык башалмандыктарга чакыруу менен козголгон.
Адарың аңарганып, дидарың азарланып.
Аскат Жетиген ырчы, комузчу, овончу, композитор жана акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Аскат Жетигенге чыккан сот өкүмүн айрымдар социалдык желеде сындап атышат. Кээ бир өнөр адамдары 3 жылды оор жаза деп сыпатташты. Маданият ишмерлери, чыгармачыл чөйрөдөгү кишилердин пикирлери менен кабарчыбыз Максат Жангазиев тааныштырат.
Аскат Жетигендин Зарыкканда аттуу ырын аткарып жүргөн ырчы Суран Садыбакасов сахналашы камалгандан бери эле анын ар бир соттук процесстеринен маалымат алып, аны эркиндикке чыгатго деген үмүт менен күтүп келгенин айтып жатат.
Өзүнүн социалдык баракчаларына элге кайрылуу жасап, бир маданиятсыз, тартипсиз сөз менен кайрылганы чындык, аны жалпы эл көрдү. Бирок ошого карабай башаламандык уюштуруу жана ошондой эле бийликти басып алуу деген беренелер менен айыпталып 3 жылга эркинен ажыратылган экен. Мен ойлойм эми ал беренелерге деле жооп бере турган кылмыш кылган жокко, анчалык деле негиз жокко деген ойдо болчубуз. Ушу Аскаттын ушу кетирген кемчилигин кечирип, жеңил жаза менен эч болбосо ушу үй камагына чыгарат деген ойдо болчубуз. Тилекке каршы андай болбой алган экен. Эми дагы нааразычылык менен кайрылып ушул сот тарабына жана ошондой эле кайра иш башынан тергелип, башынан каралып Аскатты эркиндикке чыгарат деген дагы да үмүттөбүз.
Белгилүү төкмө акын, ырчы обончу Максат Кулуев өнөр адамдары өз пикири үчүн айыпталбашы керек деген ойдо.
Илгертен бери ушул элчи менен ырчага өлүм жок деп бекер айтпаган. Анан ушул Аскат Жетиген деген салттуу музыка өкүлү, улуттук өнөрдү алып жүрүүчү мыкты чыгармачылыктагы инилерибиздин бири. Мыкты оондорду жаратты, жакшы күйлөрдү элге кол ойнотуп таратты дегендей, канчалыгы мамлекетти кыдырып улуттук өнөрдү жарыя кылып жүрөт. Эми баарыбыз эле жаш болгонбуз. Анан ушул жигитти бир аз кечиримдүүлүк кылып, коомдук тартипке чакырып, кандайдыр бир мөөнөт менен жүрүм турумуна көз салып тура тургандай кылып эле чыгарып актап коюш керек. Анан мындай жигиттерди басага алып эле катуу көзөмөлгө алып бергендин өзү оллоксон болот деп ойлойм да. Ушул жигитти бир андай аярлап, өкмөт башындагылар, сот өкүлчүлүгү тартипке гана чакырып коюңуздарды өтүнөт элек да.
Акын Шабдан Сулайманов да сот өкүмүнүн нааразычылыгын айтып, мындай чечимди айыптады.
Аскат Жетигендин 3 жылга кесилгенин соц тармактардан окудум. Менин пикиримде сот өкүмү өтө эле катаал болуптур. Сөгүнүп койгон кишини бийликти күч менен басып алуу деген берене менен сотто күлкү келерлик жорук. Бирок соттун мындай чечимине күлө турган эмес, ыйлай турган абалдабыз. Оо, бир киши айтмакчы, 30 жылда мындай болгон эмес. Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө мындай ачык сындар дайым эле болуп турат. Сөгүнмөк тургай, мамлекеттик кызматтагы адамдардын сүрөтүн тебелеп, өрттөп, жоголсун, кетсин деген лозунгтарды жазып алып да митингке чыга беришет. Аларды полиция деле камабайт. Эң катаал жаза эскертүү берет же айыппул салат. Биздин соттордой кантип болсун? Аскат Жетиген жөн эле көчөдө жүргөн бирөө эмес. Ал мыктырчы, мыкты комузчу, маданият адамы. Маданият тармагын көтөрүү боюнча жакшы долбоорлору бар экен. Бирок эч кимге үнү жетпегенде, эч кандай колдоо таппагандан улам жанагындай бир жарылып кетти го деп ойлойм. Соттун өкүмүнө мен абдан нааразымын.
30 жаштагы Аскат Жетиген кыргыз коомуна комузчу, ырчы жана акын катары таанымал. Ал камакка алынгандан кийин интернет колдонуучулары анын зарыкканда, кыргызым, кусалык жана башкаларын социалдык тармактарга жарыялап, Аскатка боштондук деген хэштегтер менен өнөр адамына колдоосун билдирип келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Уктурууну улантабыз. Алдыда куугунтук курмандыктары подкасты, аны Айбек Абдылдаев сунуштайт.
Мындан туура 87 жыл илгери 1937 жылы 5 июлда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын борбордук комитети мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом кабыл алган. Анын арты менен эл душмандарынын жакындары катары миңдеген кишилер репрессияланган. Куугунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Асекова менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсызбы, эжеке?
Саламатсызбы.
Биздин студиябызга куш келдиңиз. Мына Советтер Союзу ыдырагандан кийин жашыруун делген архивдер ачыкка чыгып, куугун сүргүн жазалоолор кандай болгону тууралуу көптөгөн жаңы маалыматтар жарыяланып келүүдө. Өзүңүз билесиз, 27 июнда ушул биздин жогорку кеңеште дагы репрессия курмандыктарын актоо, реабилитация кылуу боюнча мыйзам кабыл алынды. Бүгүн сиз менен ошол репрессияга кабылган кыргызстандык аялдар тууралуу сөз кылалы. Бул боюнча мурда кийин өз алдынча иликтөөлөр жүргөнбү? Кандай маалыматтар бар? Ушундан баштайлы.
Кыргызстандагы саясий репрессияны изилдөөдө аялдар темасы гендердик аспекти катары каралган эмес. Мына ушул сиздер билесиздер, 2020 жылы ушу Ата бейитти ачкан Болот Абдрахманов 10 томдук китеп чыгарган Кыргызстанда репрессияланган курмандыктар боюнча. Бул эми хронологиялык алкак 1920 жылдан 1953 жылга чейин камтыйт. Мына ушул изилдөө биздин ушул 10 томдуктун чыгышы биз үчүн ушу изилдөөдө бир чоң эшикти ачышы десек болот.
Биринчи булак катары тизмени карап көрдүңүздөр да.
Себеби мунун баалуулугу эмнеде? Эң биринчи кезекте документалдык архивдик маалыматтар. Сиз өзүңүз айтып аткандай, булак катары бул бизге көп жагынан жардам болуп атат.
Ошо кечиресиз, ошол томдукта канча аялдын тизмеси бар экен?
Жалпы жонунан бул 10 томдукта 17134 киши, биз ушул документалдык архивтик маалымат деп атпайбызбы, аялдарды бөлгөндө 681 аял чыкты. Аялдар боюнча изилдөөнү карап атканда, жеке эле аялдар эмес, репрессия темасы бүгүнкү күндө чети ойло элек темалардан экени бизди мындайча айтканда мындай изилдөөдө көрүнүп атат да. Анан ушул 681 аялдын репрессияланышы, булардын улуттук курамын карап көрдүк, алардын кайсыл аймактан экенин карап көрдүк. Жалпы жонунан улуттук курамы боюнча карай турган болсок, мында басымдуу бөлүгү 300 ашыгы же болбосо 383 аял, булар орус улутундагылар экен. Экинчи орунда украин улутундагылар турат. Үчүнчү орунда немис улутундагылар турат. Кыргыздарды карап көрсөк 55 сан экен, 55 бул 4-нчү орунда экен да. Анан эмне үчүн ушул орустар, украиндер, немистер болуп атат? Ушул немистер боюнча карай турган болсок, сиз билесиз, чоң террор учурунда улуттук операциялардын жүрүшү бул аялдардын да репрессияланышына мындайча айтканда шарт түзгөн, жол ачкан. Анан репрессиянын масштабын биз 20-жылдан 53-жылга чейин деп айтабыз. Эмне үчүн 20-жыл? Анткени 18-жылы кызыл террор башталып атат. Кызыл террордун башталышы, бул саясаттын башталышы, бул ошол репрессияланып аткандардын үй бүлө мүчөлөрүнө да тийген кесепети. Себеби ошол 18-20-жылдары контр революционерлердин энелери, аялдары, балдары деген кине менен мындайча айтканда куугунтуктун алгачкы этабы башталган деп айтсак болот. Бул аялдарга да колдонулган. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, ушул 681 аялдын тилекке каршы ошол эң жогорку жаза колдонулгандыгы 34 аялга колдонулуптур. Эң жогорку жаза.
Демек ошолор атууга кеткен.
Атууга кетти. 34 аялдын 2 аялдыгы кайсы бир кайра жүйөлүү себептер менен кайра алардын юридикалык жоопкерчилиги алмашкан, 10 жылга сүргүнгө айдалган. Ошондо 32 аял атылып атат. Басымдуу бөлүгү чоң террордун учуруна туш келет экен. Себеби биз билебиз, 1937-жылы 30-июлда 00447 деген буйрук кабыл алынган, НКВДнын буйругу. Бул буйрук боюнча антисоветтик элементти камтыган ушул репрессиянын мындайча айтканда бүгүнкү күндө тарыхта саясий илимде чоң террор деген ат менен кирген да, мына ушул чоң террордун мыйзамдуу бекемделиши ушул 00447 буйругу менен. Анан 30-июлда деп атабыз, кайра эле 15 күн өтпөй ошол 37-жылы 15-августта ушул мекен чыккынчыларын үй бүлөсү 00486 номерлүү мыйзам кабыл алынган. 25 аял 37-38 жылдары атылган экен. 25. Анан калгандары бул 40-жылдары, 41-42-жылдары.
Ошол жанагы 37-38 атылган учурда эмне деген кине коюшуптур ошо аялдаргачы?
Таң калыштуу нерсе, мекен чыккынчысы, мекен чыккынчысынын энеси, мекен чыккынчысынын карындашы, мекен чыккынчысынын аялы, атүгүл дагы бир мындай күлкү келерлик бир немеси бар, мекен чыккынчысынын өгөй апасы болгондугу үчүн да жоопко тартылган экен ошо эң жогорку жазага. Дагы бир биз айтабыз, жогорку жазага тартылып атса же болбосо жанагындай юридикалык жоопкерчиликке көп жылга сүргүнгө айдалып атса, булар кайсы бир мамлекеттик ишмерлер да жок. Мамлекеттик ишмерлер саналуу гана болгон. Баягы 681 аялдын деле биз жана социалдык абалын карадык да, изилдедик. Болгону 9 аял ВКПнын мүчөсү болгон. Аларда бир гана юрист болгон экен 681 ичинен. Мугалимдер болгон, 9 мугалим болуптур. Ар бирин социалдык курамын карап чыктык да, баягы жогорку эшелондо кимдер да атылган же болбосо кимдер репрессияланган. Бизди кызыктырган маселе ушу болуп атат да, жаңы сындарды алып чыгуучу. Поливанов Евгенийди билесиз, манасчы, лингвист, манас таануучу. Ушул кишинин аялы да ушул 10 томдукта бар. Поливанова Бригетта. Мына ушул район Горонодо секретарь болуп иштеген экен. Ушул Поливановдун ишинин кесепети бул үй бүлөгө тийди да. Биз айтабыз 681 аял депчи, 681 аял чек эмес, Себеби Кыргызстандын масштабы, репрессиянын масштабы 750 ашык айылды камтып атат да. Ошондо 700 ар бир репрессияланганданын үй бүлөсү деп айтылып аткандан кийин эми үй бүлөдө канча мүчө бар? Мисалы биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окусак деле Чыңгыз Айтматовдун, Нагим Айтматовдун, ошол эле Роза Айтматовдун эскерлөрүн карап көрсөк, акталганга чейин өмүр бою мамлекет тарабынан куугунтукталган да. Мисалы репрессия учурунда бир көрүнүш болгон экен, эгер ошо репрессиянын мүчөсү, ошо үй бүлөдөгү мүчө боюнда болуп төрөй турган мал келсе, атүгүл аны жанагындай төрөт үйүндөгүлөр кабыл алган эмес. Мекен чыккынчысын аялы болгондугу үчүн, же тууганы болгондугу үчүн, жакын тууганы болгондугу үчүн.
Мына Айтматовдорду эскерип калбадыңызбы? Анан алар ушул таласка из жашырып кетип, туугандарынын колунда анан аман эсен калып калып атпайбы? А бирок ошол эле учурда жана лагерлерге камаган учурлар көп болуптур да. Кыргызстандын шартында кантип кармашкан ошол биз айтып аткан 600 ашуун аял? Каякта кармалган? Же жалпы эле абактарда кармалган?
ГУЛАГ деген ошо репрессия учурунда үрөйдү учурган бир түшүнүк бар, э, ГУЛАГ деген. Ушул жалпы СССРдин аймагында ГУЛАГдын 36 ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагер бул аялдарга арналган лагер болгон. Ал эми 32 лагердин айрымдарында аялдар менен кош эркектер да жазасын өтөшкөн. Ошол 4 лагер кайсы болду дебейсизби? Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан эки лагер Темниковский, Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында.
Горький облусу деп жүрөт бирөөсү.
Горький областында.
Бирөөсү Мордовияда.
Мордовияда. А төртүнчүсү болсо бул жаңы жер, Кыргызстандагы жаңы жер лагери.
Ошону сурайын деп атам да, ошо жаңы жер лагери жөнүндө айтып берсеңиз да.
Мына ошо жаңы жер лагеринде басымдуу бөлүгү ушул жана репрессияланганан басымдуу бөлүгүндөгү аялдар ушул жаңы жерде өздөрүнүн жазасын өтөшкөн. Жаңы жер бүгүнкү күндө аялдар колониясы ошонун эле немесинде түзүлгөн да. Аялдар колониясы иштеп атпайбы?
Мындай тарыхый эч эмеси калган эмес, бир архив маалыматтар калганбы мындай?
Азыркы Бишкектен 100 чакырым алыстыкта турат. Маалыматтар МВДнын архивинде жатат.
Азыр Алжир жөнүндө сүйлөп калбадыкпы? Эми биздин угармандар ал бир Африканын өлкөсүнүн атына окшош болушу мүмкүн. Бирок бул Акмолодогу жанагы мекен саткындарынын аялдары кармалган лагер да. Бул лагерге барып келген кыргызстандык аялдар болгонбу?
Алжирдин биз тизмесин караганда да таң калыштуу нерсе Алжирде бир да кыргыз аял түшпөптүр. Анан экинчиси балким кыргызстандык башка улуттар түшкөндүр деп дагы мен 2-3 күндөн бери карадым да жана тизмесинчи. Кыргызстандык аялдар да жок экен.
Демек өзүндө жаңы жерде болуп атса аяк айдаган эмес.
Жаңы жерде анан бир нерсе бар, өзгөчөлүк деген түшүнүк бар экен. Кыргызстанда өзгөчөлүгү эмне болду репрессиянын? Анан салыштырмалуу ошол эле Казакстанга салыштырмалуу, РСФСРга салыштырмалуу, атүгүл Өзбекстанга салыштырмалуу Кыргызстанда аялдар эмне үчүн азыраак куугунтукталган деген түшүнүк да болду да. Себеби проценттик көрсөткүч боюнча айта турган болсок, жалпы репрессиялангандардын 3.5% бул аялдарга таандык экен.
Кыргызстанда.
Ал эми атылгандар боюнча көрсөткүчтү карап көрсөк 1%ге жетпейт экен Кыргызстандан атылган аялдардын саны. Анан Алжирде жалпы жоонунан 18 000 аял репрессияланган биз билебиз. Анан бир 8 000ге чукулу бул жазасын толук кандуу юридикалык ошол кандай кине коюлса башынан аягына чейин жазасын өтүшкөн.
Казакстандагы Алжир атыккан Акмолодогу лагер азырга чейин чоң музей турат ал жерде. 8 000 аял кармалып өткөн экен ошол жерден. Анан музейин ушул бир мындай тарыхый эс тутум үчүн абдан жакшы жасап коюшуптур азырчы. Анан биздеги ошол лагер тарыхый булактарда да сөз болбойт да. Кыргызстанда ушундай лагер болгону, анан ал кайсыл аймакта жайгашкан, азыр анын ордунда эмне бар?
Жаңы жер лагерин айтып атканда, мисалы бардыгы эле биле берген эмес, репрессия учурунда ал жакта да аялдарды кармагандыгычы.
Бүгүнкү курмандыктар подкастында Айбек Абдулдаев, тарыхчы Салтанат Асекова менен маектешти. Подкасттын толук версиясы azattik.org сайтында, Google жана Apple подкаст аянтчаларында бар. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-июлдагы кечки программаны жыйынтыктайт. Студияда Санжар Иралиев иштеди. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.